Itālijas cūgaļas nozare rada gada apgrozījumu 20 miljārdu eiro apmērā un nodarbina 100 tūkstošu cilvēku, tādēļ slimības izplatība satraukusi nozarē strādājošos. Mēra izplatība Itālijas ziemeļos, kas robežojas ar Franciju, ir satraukusi arī Parīzi, un jūnijā tika izveidota Itālijas un Francijas sadarbības grupa. Eiropas Savienības eksperti, jūlijā apmeklējot Itāliju, kritizējuši Romas īstenotos krīzes pārvarēšanas pasākumus. Viņi norādījuši, ka ir uzlabo vispārējā slimību kontroles stratēģija Itālijas ziemeļos, jo katrs reģions veic savus pasākumus, minimāli saskaņojot tos ar kaimiņu reģioniem.